Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilenmen yoksunan Nurvan. Rus koşunları Danbasdaki onlarca şehri topa tutup, sevitte yaşayan parahat adamların münlürçesine çıkalgası kalmak kovupun salmak gülen bir hatarda esası ikim yokum şehrin dasını kursav almakta öne füyüş yerler deyip Ukrayna harbaları aydı. Emma mın oramazdan Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna'nın urşun çoğutulmak için Rusya'nın önüne teritoriyal ilişik etme varıda verilen maslahı tekliyipleri tankıyd etti. Ol bu pikiri Günvatar'ın 1938 yılda nazistler Germaniyasını köşeştirmek sinansı gıyali bir zat lennengeştirdi. Rus koşulları Kiyev'in Danbas'ın İngünnogor bölümünü şimdi hem gözükçülük ediyen 40 şehirçesini topa tuttu deyip Ukrayna harbaları 26. mayda haber verdi. Ruslar Siversk'i Donetsk deryasının iki kenarındaki Severodonetsk ve Lizichansk şehirlerine tarap öne süyüşerler. Sevgiş Severodonetsk'in çayaklarını senli gelip yetiyar. Rus koşulları yiyen madali koloyladılar. Onlar hayadır şehre minomiyodoklarını atıp bileyen derecede öne süyüştü deyip Luhansk sevtinin guvernatörü Serhiy Kayday 25. mayda sosyal medyada yerleştiren beyanatını etti. Bu iki şehrin sığınmağı tutuş Luhansk sevtinin Rusya'nın gödevçülüğüne geçmeğine getirer ve bir Kremlin uruşta tutuyan esası maksatlarının biri olup duruyor. Lizichansk polisiyası köpçülüklüğün madarlarda zaylama için öldürülen adamların cesetlerini yuna yardayıp haydaya etti. Lizichansk etraflarının birindeki köpçülüklüğün madarda 150 tövürev adam zaylanı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın TAS haberkulluğunun malumatına göre Moskva tarafından kullanılan separatistler 26. mayda 8000 tövürev Ukrayna uruş yesirini saklayanlıklarına aittiler. Yönü baydılayanları kararsız yağdaydı tasdiklemek mümkün olmadı. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin gençisi Alexei Arestovic, Rus koşunun Lizichansk ve Severodonetsk uğurlarına belli bir derecede taktik üstünlük kazananlığını, bunun operatif üstünlüğü övürülmek hükümünü salyanlığına etti. Severodonetsk şehrinin ve Günortuğun'un orada yerleşen Bakhmut şehrinin gava katsını alınmağı mümkün deyip Arestovic aittı ve bu ilatlı nokotların taşlanmağının hem ahmarlığını, özlerinin ağır yitki çekmeklerinin hem mümkünlüğünü sözüne koştu. Edil sağırki ilerlemesine karamazdan Rusya'nın saylımı hova desant güçlerini ulanmağı ayratin üns verme ulen Rus hücumuna düyüklü operatif soğusuzlukları ayak kuağı oldu deyip Britan Antoğulluğu'nun 26. mayda çap eden günlük malumatında belleniyor. Rusya'nın hova desant güçleri ağır soğutlu harbi teknikanı ulanayan piyada hoşuna has layık gelecek misyelerde ulanırlı ve kampanya devrini ağır yetki çekti deyip Angliya'nın korunmak ministerliğinin günlük kavarına ediliyor. Onun karşısık kâsiyetnameti belki de bu kuyup başarının stratejik taydan ne doğru dolandırılmağına ve Rusya'nın hova artıkmaslığını üptün edip bilmediğine alıp geliyor deyip havardaydılar. Britan Antoğulluğunun sinirine nıgıtalıp bellenmeğine göre Rusya'nın hova desant güçlerinin Ukrayna ursununa ne doğru ulanılmağı giyin erimli seyredilenine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in son 15 yılda yaralı güçlere yatıran düyüklü mayasının umumi yaralı güçler vavatında dengeçer, yani den ağramlı ulanılmağınlığına ünsü çekke. Şu aralıkta Zelenski öğrenin gizeden yüzlenmesinde yeni bir gedek Günvatar'ı kıssaklı kömek kayışı bilen yüz tuttu. Biraz partneriyorlarımızın kömeğine meyataç. Hem mezattan olur Ukrayna yararlar gerek. Bir de doğru kömek verilmek gerek. Kağıdadan çıkmalar bolmazdan. Yeniş kazanmak için yeterlik kömek gerek deyip Zelenski nıltadı. Şehredol Abasa'nın önkü devlet sekretari Henry Kissinger'i ve New York Times gazetini nazar alıp Günvatar'da kevr adamların Rusya'nın bekvitlerine aşık öp üns berýänligini belledi. 98 ýaşly Kissinger Şüpte Davos'a geçirilen bütün dünya iqtisady forumuna ýüzlenip Rusiýanyň 24 fevrallyk çözüşünden öňkü ýagdaýa status quo dolanyp bilmegin ideal, ýagny aňyrbaş boljakdygyny aýtdy. Bu 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan bekanun anneksiýa edilen Krymyň hemde Moskwa tarapyndan gollanýan separatistleriň gödökçüligindäki günnogor sebeplerinin Ukraina tarapyndan ýitirilijekdigini aňladýar. Görnüşine göre Cenab Kissinger'in kalendari 2022 yılınki değerli 1938 yılınki deyip Zelenski onun teklifinin 80 yılın kovrak odal Çekoslovakya'nın bir bölümünün nasistler Germaniyasında verilmek arada alalasıga mengziyanlığına etti. New York Times gazetkem 19. mayda Ukrayna'nın aygıtlı yenşinin real değerliğini göz önüne tutup gepleşilen parahatçılığın Kiev'den bir neme eglişik talep edip bilecektiğini öne sürdü. Elbette New York Times gazetkem 1938 yılda şunu mengdeş bir zat yadan olup biler. Yönü size yatlatmağa ruhu dedin. Kadir 2022 yılda Zelenski aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynyň administratiw merkezi bolan Balkanabat şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýaşyl döwlet belgili awtoulaglara gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatda we Balkanabatda habarçylary habar berýärler. Aşgabatda habarçymy soňky 5-6 günüň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň paýtagtdaky jerime durulgasyna getirilen ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň sanynyň görnütüýin artanyny habar berýär. Balkanabatda habarçymy soňky günlerde 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili ulagyň yerli polisiýanyň jerime durulgasyna getirilenini habar berýär. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun köçelerini hereket edýän ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň şu wagta çenli Yol polisiýasynyň aýratyn eglişiginden peýdalanyp gelenliklerini aýdýarlar. Yol polisiýasy Aşgabatdaky Awşkärniň nowatdaky tapgyryny ýaşyl döwlet belgili awtoulaglary nyşana alýar. Döwlet edaralarından daşary hususy firmalar, esasan iri hususy kompaniýalar hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýan ekenini paýtagtly çeşme Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylygyna gurrun berýär. Balkanabatdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 7 ýyl töweregi mundan ozal Türkmenistana hususy firmalara degişli Yeňil awtoulaglara we ýük ulaglara ýaşyl döwlet belgisini takmagy kanun esasyna ruhsat berildi. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Bu kararyň ýatyrylanyny sebäpli inne firmalardaky telekeçilere degişli awtoulaglaryň ählesiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilýär diýip Adatlyk radiosynyň Balkanabatdaky habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň döwlet idaralary öz inwentarynyňdaky awtoulaglara ýaşyl döwlet belgisini takdyrýarlar. Hususy awtoulaglara ak reňkli döwlet belgisi berilýär. Şeýlede Türkmenistanyň daşary ýurt wekilxanalarynyň awtoulaglaryna gök reňkli döwlet belgisi takýar. Hasadol ýurtda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hasabyndaky awtoulaglar sary reňkli döwlet belgisi bilen hasab alýardy. Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli hususy firmalara ýaşyl döwlet belgisiniň dakylmagyna ruhsat berilmeginden soňra ilan tarasyna awtoulaglara ýaşyl belgi almak isleginiň ýokalanyny habar berýär. Bu meýil ýol polisiýasynyň ýaşyl döwlet belgili ulaglara has eglişikli çemeleşmek bilen düşündirilýär. Mundan ozal häkimetleriň ýaşyl belgilere köplenç geçirimlilik etmegi çeşmämide görä köp sanly gymmat bahaly hususy ulag sürüjilerini tanış üstü bilen ýa-da käbir hususy firmalaryň kömegi bilen ýaşyl döwlet belgisini almagy meýil etdirýär. Şeýlelikde bu arzan hyzmat ýoň bolup başlady. Kimler hakykatdan firmada işleýär, kimler diňe firmanyň hasabyna dur. Aýdylmagyna görä ýol polisiýasy awşkary ilkinji nowbatda gözden düşen firmalardan başlapdyr. Soňky 5-6 gün içinde ýaşyl döwlet belgili bir topar ulag jereme duralgalaryna getirildi diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtly çeşmesi gurrun berdi. Jereme duralgalaryna getirilen ulaglaryň arasynda Aşgabat belgili ulaglarda, Sebitleriň döwlet belgilerini götürýän ulaglarda bar. Adatlygyň çeşmesi jereme duralgalaryna getirilýän ulaglaryň arasynda eltip berme hyzmaty bilen meşgullanýan awtoulaglaryň hem bardygyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda satyn alynan iýme tönümlerini ýa-da başga haritlary bir ýerden başga ýere eltip berme hyzmaty meşgullygy ýa-da bolup barýar we bu hyzmat köpler üçin amatly bolup durýar. Balkan avatda xabarçymyz geçen hepdeniň dowamyny 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili awtologyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň yerli jerime durulgusyna eltilendigini habar berýär. Türkmenistan içeri işler ministrliginiň düzümindäki polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulu köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň ýerine getirilişine gödegçilik edýär. Türkmenistanyň awtomobil ulagy hakynda kanuny ýurtda awtomobil ulagynyň işlemeginiň hukuk, ykdysady we guramçylyk esaslaryny belleýär. Yol hereketinin hukukçuluğu hakkında kanun köçü yol hareketini düzgünleştiriyor. Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulog ve Komünikasyalar Agentliği yurdun beylik kabir uğurları bilen bir hatırdı. Ulog ulgamına devlet gödevçülüğünü yerine yetiriyor. Sonka aylarda yurt boyunca yol hareketine gödevçülük hasta güçlendirildi. Yurdun administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine yütkötmeler ve koşmaçılar girdilip yol hareketini bozmakta ayıplanayan adamlara salınayan cerimeler bir neçesi arttırıldı. Türkmenistan'ın hükümeti dilden görkezme esasında yurdun çağınını hareket edeyen hafta oğluların hatta renkini hem kesitleyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азаттык радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хабарлар гүнделу гиплесіңмізі дувам еттіріяріз. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygdyrly azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna üns çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmeleriniň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi. Şeýle de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7, 2.8 million töwereklerinde de gowradaky maglumatlaryny söklelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistan hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından izarlayan bilirmenler uçurumların sanının izgiderli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Brüs Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolondoğunu. Emma rahatların aglabısının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebeple batınının terk etmeği mezur bolyandığını belledi.
So the simplest explanation for the third...
Mektep uçurumlarının 12 ýylyň dowamyna 30% azalmagynyň ýönekeje sebäbi bir ýurtda has adamyň galmagy bilen baglanşyklydyr.
Deyip Panyer 26-njy maýda azatlygy gurrun berdi. Şeýlede bu sanlaryň ýurdun 100% bolup duran demografik krizisinden habar berýändigini bellädi. Türkmenistan'ın rahatlarının daşarı yurtları gitmeğinin etatı sebeplerinin arasında sinçiler ilatın maddi yağdayının gittikçe ağırlaşandığını belleyerler. Ağır işsizliğin arasında yurtta ministerlikler, devlet edarlar yapılyar, iş orunları azaldılyar, hususi biznes üçün mümkinçilikler çeklendirilyar. Munun bilen bir wagtda da häkimetler ilatı gözegçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikleri döredýärler. Şol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargymygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ilaty 3.7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşsyz Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ilat sany 4.5 million, 2000-nji ýylda 5.37 million, 2002-nji ýylda 5.79 million bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ilatyň 6.79 million ýetendigini öňe sürüpdi. Bellimeli yeri, bilermenler ve halkarı kurumaları Türkmen hükümetinin hüdürleyen kabir statistik maglumatlarının tahkiklığını soruğa alyarlar. Türkmenistan'da 2012 yılda geçirilen ilat yazıvının neticeleri sebebi düşündürülmezden hiç haçan köpçülüğe əskar edilmedi.
suýulyň 17-nji 27-nji dekabr aralygynda Türkmenistanda ýylatyň we ýasaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazyny geçirmek planlaşdyrylýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünyada azyk howpsuzlugynyň ýakyn geljegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Türkmenistanyň buğday ýorugy häkimetleriniň güýçli gödäwçiligi astyna alınyp barlýar. Tejen we Babudaýhan etraplarynyň gallaçylary bu ýylyň hasylyndan özlerine ýeke buğday dänesini alyp galmaga ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Öňler galla hasylyndan özümizde üçin 5-10 halta buğday alyp galardyk, emma bu ýyl gödäwçilik gaty güýçlendirildi diýip käreneçi daýhanlar Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berýärler. Türkmenistanyň owa huzuruk kanunçylygyna görä döwlet bilen şertnama baglaşan gallaçy käreneçler ekin meýdanlaryny ösdürip ýetişdiren buğday hasylyny döwlete tapşyrmagy borçlanýarlar. Türkmenistanyň buğday ýorugyna köplenç iýun aýynyň başlaryna resmi taýdan badalga berilýär. Ýöne orum işlerini resmi çäreleriň öňýany girişilýär. Ahal welaýatynyň Tejen we Babudaýhan etraplaryna döwletden käreneçine ýer alyp döwlet tapşyrygy esasyna käreneçe ýerlerine buğday ösdürip ýetişdirýän gallaçy Kärineçler dowam edýän orok mewsümine özlerini hasyldan paý almagy ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Soňky bir näçe ýyl bäri azyk önümlerini gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirip gelýän yerli daýhanlar güýçli gödäwçiligi garamazdan her ýylyň buğday hasylynyň özlerini bir näçe halta buğday hasylyny alyp galmagy mümkinçiliklerini bolanyny, ýöne bu ýyl gödäwçiligiň hasy güýçlendirilendigini aýdýarlar. Öňler kombayn sürücüsi bilen gurulyşyp buğday hasylynyň hojalygy gerek mukdaryny döktürüp alardyk, emma bu ýyl her kombaynyň daşyna 30-40 adam edil ary üçin ýaly üýşüp gödäwçiligi güýçlendirdiler diýip Tejenli käreneçi Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Gallaçylaryň sözlerine görä buğday ýorugyny gödäwçilik edýän häkimet wekilleri hasyl ýygnalýan mahaly käreneçi ýereýeleriniň kombaynçylar bilen hatda gurulyşmagyna hem ruhsat bermeýärler. Kombayn sürücüsiniň golyny eltmeýärler. Sebäbi gizlin gurulyşmagyndan şüphelenýärler diýip käreneçi daýhan gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet bilen şertname esasynda käreneçe ýerlerini gowoçu buğday ýa-da döwlet tapşyrygynyň ýerýän beýleki gök bakça ekinlerini ösdürip ýetişdirýän daýhanlar ekin meýdanlarynyň ýygyn hasylyny Döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga borçlandyrylýarlar. Russiýanyň Ukrainaga garşy şamala asyrýan esasy çolşunyň arasynda dünýäde emele gelen ýagdaýlar derarly. Iri garly öndürji ýurtlar buğday eksportyny çäklendirip dünýä ýylatynyň azyk howpsuzlygynyň ýakyny geljegi synçylara görä wehim astyna galýan mahaly türkmen häkimetleri ýerli buğday önümçiligini gödäwçiligi görülüp eşitilmedik derecede güçlendiriyar. Kärineçler kanun koruyucu edaraların işgərlerinin buğday meydanlarına bariyan yolların uğruna durup uloğları barlayanlıklarına idiyarlar. Kanun koruyuculardan daşarı kärineçlerin sözlerine göre orok mevsiminle buğday meydanlarının tüvürüklerini ele uğrayıp tatlıq buğday soruyan köyünü egneşikli, köyünü uloğlu adamlar peyda olupdur. Kärineçler şeyli adamları hoopsuzluk işgərlerinin özlerini kuruyan duzuğa atlandırıyarlar. Daýhanlaryň sözlerine görä häkimetler öz hasylyndan buğday alan adamlara jinayet aýyplap döwlet telewideniýesinde elleri gandaly görkezmek haýwatyna tiýärler. Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi wagtal-wagtal jinayet aýyplanýanlyklar aýdylýan raýatlary mawy ekranyna aglap töwbedýän görnüşde elleri gandaly görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti nowatdaky hasyl mewsiminden 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnamagy meýilleşdirýär. Türkmen käreneçleri ýyllar boýy suw dökünü we Tehnika yetmezçiliginden şikayet edýärler. Döwlet medpugaty käreneçleri ýerin hakyky ýeti atlandyryp olaryň täze ýamyň galkynyşyny ruh bilen zähmet çekýänliklerini gaýtalaýar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Mary welaýaty ýurdun öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine garaşýar. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylaryna we çeşmelerine görä welaýat häkimetleri Berdimuhammedowy dawaraly ýagdaýda garşylamagy taýinlanýarlar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine taýýarlyk görülüp tutuş welaýatda ýoworlar geçirilýär, binalar renklenýär we abatlanýar, köçeler aratalanýar. Mary şäherinde taýinlyklar howa mendilinden we onuň baş töwereginden başlanýar. Öňkü ýaly ýoworlara büdjet guramalarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Käbir ýagdaýlarda karhanalaryň hem edaralaryň işgärleri çykda jelip özlerini derek hakyna tuturan işgärleri ýewermäge mejbur bolýarlar.
Döwlet edara karhanalarynyň işgärleri ot çöpleri ýygnamak üçin howa mendilinin golaýynaky paxta meýdanlaryna ýerildi. Olaryň köpüsi gaz karhanalarynyň işgärleri. Olar özlerine derek hakyny tutulan işçileri berýärler we öz hasaplaryna günne ortaça 40 manat töleýärler.
Dip 26-njy maýda Adatlyň Mardaky çeşmesi gurulýardy. Tapara taýýarlyklar diňe bir araçatçylyk işleri bilen çäklenmedi habarçylar. Öňkü prezidenti garşy almak üçin adamlaryň saýlanýanlygyny habar berýärler.
Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden çykmak üçin ýürüýte adamlar taýýarlanýar. Ýürüýte gullukların işgärleri Gurbanuly Berdimuhammedowy garşy almak üçin saýlanan adamlaryň ygtybarly bolmak üçin üç arkasyny barlaýarlar. Olar bu arlıqdan son hem saylanmalı. Häkimlik tarapından tasdiklanandan son talaşgärlere prezidentin duşuğuna tayyarlık görmäge ruhsat berilýär.
Dip çeşme gurrun berdim. Habarçylar Gurbanguly Berdimuhammedowyň taparynyň senetini we gün tertibini anyklap bilmediler. Döwlet medpowaty ýakyn wagtda boljak tapar barada habar bermedi. Mundan başga öňkü prezidentiň Mary welaýatyna saýahatynyň maksadyny hem anyklap bolmady. Adatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň häkimliklerine eden janglary netije bermedi. Ýurdun günorta günde orunda yerleşen Mary welaýatynda iň uly galkynyş gaz ýatagy bar we türkmen gazynyň ýeketek eksport ugry bolan Hytaý tarap gaz geçirije şeýerden başlanýar. Geçmişde Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident hökmünde ýurd içinde eden taparlary giň gerimli taýýarlyk çäreleri bilen tapawutlanýardy. Taparlaryň öňü ýerinde sewit häkimetleri Arasatçılık abatlayış işleri bilen başağı bolup, yolları bezerip prezident kartejinin uğrundaki binaları boyap, gülü ve ağa çekip, paxta hem buğday meydanlarını arattalap tayinlanyardı. Berdimuhammedowyň devlet başındaki sonki yıllarında prezidentin saparları resmi taydan ıglan edilmendi. Prezidentin saparları önünün resmi taydan ıglan edilmendi. Prezidentin vilayetlere saparları vaktinde sevit merkezlerinde hem şehirlerinde durmuş bökdeýärdi. 15 ýyllap ýurdy dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow fevral aýynda birden işinden aýrylýanlygyny ýygran etdi we kararyny ýaşlara ýol bermek niýeti bilen düşündürdi. Mart aýynda onuň 41 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ýaşly Berdimuhammedow indi ýurdun etaty kanun çykarjy organy halk maslahatyna ýol başçy bolup galdy. Barlykda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem ýurd içinde tapyr etmäge taýinlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri prezidentin ýakyn günlerde ýurdun demirgadagyndaky Daşoğuz şäherine tapyr etmegine garaşylýanlygyny we munyň üçin vilayette giň gerimli aratçylyk işleriniň geçirilýänligini habar berdiler. Özet edarlarının münglerçe işgari Daşoğuzda köçeleri köpçülükleyin timarlayar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.